Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, Азаттыктын эртең мененки чыгарылышы ободо жаңыра баштады. Украинадан улам Бишкекте АКШ долларынын курсу кескин өсүп 97 сомго чейин жетти.
Негизинен азыр оперативдүү пландык азыр иштеп чыгып атабыз. Эгерде бааларды кескин түрдө көтөрүлүшү турган болсо, кандайдыр бир мындай жумшак эметип кеткенге аракет кылабыз.
Украина менен Орусия аскердик жоготуулары жана туткунга алынгандар тууралуу карама-каршы маалыматтарды таратышууда. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жаракат алган милициянын улук сержанты Нурланбек Заитовтун тагдыры тууралуу баян күтөт.
Атенем кайтыш болуп кетти. Күйүтүгө чыдай албай.
Бүгүн 1-март, жаздын алгачкы күнү. Студияда Элиза Кененбаева. А дегенде соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсыздарбы, жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Украина президенти Владимир Зеленский 28 февралдын жыйынтыгын чыгарган видео кайрылуусунда Орусия менен сүйлөшүүлөрдүн биринчи айлампасы тууралуу оюн билдирди. Ал бул сүйлөшүүлөр Украинанын аймактарын бомбалоо жана шаарларын аткылоо менен коштолгонун айтты.
Було видно синхронизацию обстрелов с переговорным
процессом. Аткылоолор сүйлөшүү процесси менен жарыша болуп жатканы көрүнүп турду. Мен Орусия мындай амалкой эмес ыкма менен басым көрсөтүүгө аракеттенүүдө деп эсептейм. Уактыңарды, тактикаңарды коротпогула. Мындайды кабыл албайбыз. Бир тарап экинчисине так сүйлөшүүлөр өтүп жаткан маалда реактивдүү артиллерия менен сокку урбаган учурда гана адилет сүйлөшүүлөр өтөт, деди Зеленский. Ал Украин тарап сүйлөшүүнүн биринчи айлампасынын жыйынтыгын талдап чыккандан кийин экинчи айлампанын жол жобосун аныктай турганын кошумчалады. Украина менен Орусиянын делегацияларынын ортосундагы сүйлөшүү дүйшөмбү күнү Беларусь Украин чек ара аймагында өттү. Орусиялык делегацияны жетектеп келген президент Владимир Путиндин жардамчысы Владимир Беденский 5 сааттын ичинде алар бардык маселелерди сүйлөшкөнүн, айрым маселелерде тил табышууга жакындашканын айткан. Ал тараптар эми сүйлөшүүнүн экинчи айлампасында кездешерин, аны Беларусь поляк чек арасында өткөрүү тууралуу макулдашканын белгилеген. Орусия Украинага чабуулун 24 февралдын таңында баштаган. Андан бери Украинанын Киев, Харьков сыяктуу бир катар шаарларында куралдуу кагылышуулар уланууда. Шейшембиге караган түнү Херсон шаарында ракетадан аткылоо болгону кабарланды. Канаданын өкмөтү Орусиядан чийки мунай импорттоону токтотот. Бул тууралуу Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо дүйшөмбү күнү жарыялады.
Une industrie dont le président Poutine et ses oligarques.
Бул президент Путиндин жана анын олигархтарынын пайдасына иштеген өндүрүш. Бул индустрия Орусиянын федералдык бюджетинин киреше бөлүгүнүн 1/3 көбүн түзөт. Канада соңку жылдары абдан аз көлөмдө импорттосо да, бул чара күчтүү сигнал, деди Трюдо. Натыйжада Канада Москванын Украинага кол салганына байланыштуу Орусиядан мунай сатып алууну токтоторун жарыялаган чоң жетиге кирген биринчи мамлекет болуп калды. Мындан тышкары Канада Украинанын армиясына танкка каршы курал жарактарды жана ок дары бере турганын билдирди. Москва Украинанын демилитаризациясынын көздөрүн Киевтин НАТОго мүчө болушуна каршы экенин билдирип жатат. Украин бийлиги Орусиянын кол салышын ачык эле согуш деп мүнөздөдү. Буга чейин батыш өлкөлөрү Орусиянын бир катар банктарына президент Владимир Путин жана тышкы иштер министри Сергей Лавров баштаган расмий жетекчилерге санкция жарыялаган. 28 февралда Украинанын борбору Киевтин 107 кыргызстандык, арасында 37 бала Венгрияга чыгарылды. Бул тууралуу Кыргызстандын Киевтеги элчиси Идрис Кадыркулов Азаттыкка билдирди. Автобустарды элчилик уюштурду. Маалыматка ылайык, Украинанын Киев, Харьков, Одесса, Львов шаарларында кыргызстандык жарандарды убактылуу кабыл алуучу жай ачылган. Кыргызстандыктар Украинанын батышындагы Польша, Румыния, Словакия жана Венгрия аркылуу эвакуацияланат. Президент Садыр Жапаров дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу кыргыз экономикасындагы жагдай боюнча кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Ал кайрылуусун 28 февралда Facebook-тагы баракчасында жайгаштырды. Акыркы күндөрү эл аралык жагдай жана дүйнөлүк рыноктагы кырдаал кескин курчуп кетти. Баарыңыздарга маалым болгондой, күйүүчү майга карата баанын бир топ жогорулоосунан улам өлкөбүз чоң кыйынчылыктарды баштан кечирүүдө. Ун жана башка дан азыктарынын баасы өтө кымбаттады. Мунун баары республикабызда коронавирус пандемиясынан улам экономикабыз калыбына келелек маалда болуп жатат, деп айтылат президенттин билдирүүсүндө. Ал жакында улуттук валюта катуу басымга кабылыш ыктымалдыгын, акыркы кырда ал чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн кыргызстандыктарга дагы терс таасирин тийгизиши мүмкүндүгүн эскертти. Президенттин айтымында министрлер кабинети каачылыкка каршы иш-чаралар планын иштеп чыккан. Ал эң башкы максат элди ар бир үй бүлөнү азык-түлүк коопсуздугу менен камсыз кылуу экенин белгилеп, бир да таланы бош калтырбай эген айдоо үчүн иштер жүрүп жатканын, быйыл айыл чарба тармагына 26 миллиард сом бөлүнгөнүн айтты. Украинадагы кырдаалга байланыштуу доллардын наркы көтөрүлүп, кыргыз сомунун куну арзандап жатат.
Окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Бүгүн күндүз дээрлик бардык аймактарда жаан чачын болушу мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 9-14 градус жылуу, Талас жергесинде 8-13 чейин көтөрүлөт, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 10-15 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл жана Нарын дубандарында 4-9 градус нөлдөн жогору, ал эми бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкекте күндүз жамгыр жайт, абанын температурасы 11-13 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Украинадагы согуштун таасири Кыргызстанда кыйыр түрдө сезилип жатат. 28 февралда валюта базарында олку-солкулук уланып, Бишкекте 1 АКШ долларынын курсу кескин көбөйүп, 97 сомго чейин жетти. Улуттук банк каржылык абалды туруктуу кармоо аракети болуп жатканын билдирди. Ал тапта президент Садыр Жапаров соңку жагдайга байланыштуу кайрылуу жасап, жарандарды каражаттарын алтын менен сактоого чакырды. Украинадагы соңку абалдын кыргыз экономикасына кыйыр жана түз таасирлери тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Украинадагы согуш жана батыш өлкөлөрүн Орусияга санкцияларынан улам орус рублунун куну болуп көрбөгөндө түшкөн учурда Кыргызстандын валюта базарында да олку-солкулук орун алды. 28 февралда өлкөдө АКШ долларынын куну дагы көтөрүлүп, орус рублу арзандады. Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 97 сомго чейин көтөрүлсө, рубль 70 тыйындан 1 сомго чейинки курсту түздү. Өлкөдөгү коммерциялык банктарда да дал ушундай эле курс менен аталган каражаттар сатка чыкты. Кыргызстандын улуттук банкы деле соңку кырдаалды Украинадагы абал менен түшүндүрүп жатат. Бирок аталган мекеме акыркы жагдайда дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырып, валюта базарындагы абалды туруктуу деп сыпаттоодо. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева 28 февралда атайын брифинг өткөрүп, абалды төмөнкүчө түшүндүрдү.
Улуттук банк зарыл болгон учурда акча кредит саясатынын алкагында ички валюта рыногун жана ошондой эле финансы рыногун турукташтыруу үчүн керектүү болгон иш чараларды кабыл алууга даяр. Бүгүнкү күндө улуттук банктын резервтеринин көлөмү 2,768,000,000 АКШ долларын түзөт. Бул өлкөнүн 6 айлык боло турган импортунун баасын жабууга мүмкүнчүлүк берет. Улуттук банк тышкы финанс рыноктарын, соода жана экономика өнүктөш өлкөлөрдүн экономикасына көзөмөл жүргүзүп, мониторинг жүргүзүп атат. Керек болгон учурда акча кредит саясатынын инструменттерин колдонуу менен керектүү иш-чараларды жүргүзүүгө даяр.
Улуттук банктын мындай жооткоосуна карабай, соңку кырдаал 1 миллиондон ашык кыргыз жараны эмгектемчүргөн Орусиядагы мигранттарды өзгөчө тынчсыздандырууда. Алар рубльдин кунунун түшүшү, соңку санкциялардан улам кирешелери азаярына бушайман. Алардын бири Москвадагы Марат Мукарамов мигранттардын санаасын төмөнкүчө баяндады.
Эми дагеш болушу мүмкүн. Себеби бир эки күн эле болгон курстун чыкканга. Продукты башка жактар бар, өзү эле эмесинде турат. Может, бир эки күндө өзгөрүү болсо керек деп турабыз. Хотя бы жанагындай менеджерлер акчаларды обналичить этип алгыла деген гана мындай сөздөрдү айтып атат сырттан гана. Сөзсүз мисалы азыр бизден 100 адам жумушсуз калды. 100 адам бүгүн последний день иштейт, акыркы күн иштейт. 100 кыргыз бала.
Кыргыз экономикасынын 1/3 бөлүгүн Орусиядагы мигранттар которгон каражат толтурат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 2021 жылы Орусиядагы мекендештер 2 миллиард 700 миллион доллардан ашык каражатты Кыргызстанга которгон. Доллардын көтөрүлүшү жана соңку жагдайдан улам Кыргызстандагы азык-түлүк, курулуш материалдары, күйүүчү майдын баасы кымбатташы мүмкүн экендиги болжолдонууда. Муну президент Садыр Жапаров да белгилеп, оор учурлар күтүп тургандыгын билдирди. Ал социалдык тармактагы баракчаларына жарыялаган билдирүүсүндө өлкөдө уун жана дан азыктарына баа кымбаттап, улуттук валюта катуу басымга кабылышы мүмкүн экендигин эскертти. Президент мындай шартта өкмөт баардык аракетти көрүп жатканын белгилеп, кыргызстандыктар каражатын алтын менен сактоого чакырды. Президент Жапаров оор кырдаалда жарандарга жардам көрсөтүү максатында жакынкы апталарда мекен чакырыгы деп аталган программада ишке кирээрин кошумчалады. Садыр Жапаров айтып жаткан антикризистик чараларга дагы эмнелер кириши мүмкүн? Бул суроого экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Азаттык маегинде жооп берип, эң алгач азык-түлүк жана күйүүчү майга бааны туруктуу кармоого аракет көрүлүп жаткандыгын билдирди.
Негизинен азыр оперативдүү планды азыр иштеп чыгып атабыз. Эгерде баалардын кескин түрдө көтөрүлүшү турган болсо, кандайдыр бир мындай жумшак эметип кеткенге аракет кылабыз да, биринчи 2-3 күндүк пландарга жана спекулятивдик настроенияларды азайтып, поставщиктердин эмелерин компенсация кылып бергенге даярбыз. Резкий көтөрүлүшүн андан тышкары азыр нефти трейдерлери менен иштеп атабыз жана контракттардын толук менен аткарылышын жана эгерде эмес акча каражаттары жетишсиз болсо, анда кыска мөөнөттүү кредиттерди берип жана обороткаларын толтуруп дефицит болбоштуруп аракет кылып атабыз, дефицит болбосун депчи.
Санкциялар демекчи, батыш мамлекеттери Орусияны SWIFT системасынан ажыраткандан кийин дал ушул чечим Кыргызстанда өзгөчө талкууланып, анын таасири кандай болот деп тынчсызданууларды жаратууда. Улуттук банк бул жаатта атайын билдирүү таратып, Кыргызстанга кесепети тийбейт деп билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын коммерциялык банктарынын көпчүлүгү улуттук банк аркылуу же түздөн түз SWIFT системасына туташтырылган. Ошондуктан Орусиянын айрым банктарын аталган системадан өчүрүү тоокелчилиги Кыргызстандын банктарынын кардарлары төлөмдөрүн токтотууга алып келбейт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Украина менен Орусия аскердик жоготуулары жана туткунга алынгандар тууралуу карама-каршылыктуу маалыматтарды таратышууда. Украина аймагына басып кирип, жок кылынган жүздөгөн орус аскерлеринин сөөгүн алып кетүүнү талап кылды. Украин куралдуу күчтөрү 352 аскеринен ажыраганын жарыялады. Ал эми Орусия аскер жоготуулары бар экенин айтып, бирок так санын атаган жок. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Орусия Украинага басып киргенден бери канча аскерин жоготкону тууралуу расмий үн катпай тургандыктан Киев согушта туткундалган же каза тапкан орус аскерлеринин жакындары менен түз байланышууга аракет жасай баштады. Украинанын аймагында туткундалып сурак алынган аскерлердин видео тасмасы интернетке жарыяланды.
25-ci бригаданын 75-242 аскер бөлүгүнөн биз машыгууларга эле келгенбиз. Анан бизди алдап коюшту. Башчылар бизди машыгууга алып келдик дешип, жыйынтыгында бизди алдыга таштап коюшту. Биздин көпчүлүк балдар бул жакка өткөнүбүздү түшүнгөндө эч ким деле согушту каалаган жок. Бирок анда бизге эл душманы болуп, согуш маалынын түшүнүгү боюнча атууга кетишиңер мүмкүн деп айтышты. Ошентип бизди отко салышты. Биз мындай согушту каалабайбыз. Тынчтык орносо үйгө кайтсак дейбиз.
Дейт туткунга түшкөндөрдүн бири Алексей аттуу жоокер. Украинанын ички иштер министрлиги туткундалган же ок кучкан орус аскерлеринин жакындарына аларды сүрөттөрү же видео тасмалар аркылуу жайгаштырылган онлайн платформалар аркылуу таанып байланышуу үчүн атайын кайрылуусун жарыялады.
Мы обратились в Красный Крест для того, чтобы
биз Кызыл Крест уюмуна гуманитардык миссияны аткарып, каза болгондордун сөөгүн орустарга өткөрүп берүү боюнча кайрылдык. Бирок тилекке каршы Орусия тарап жооп бербей жатат. Ушул себептен улам биз сиздерге Орусиянын жарандарына кайрылууга аргасыз болуп жатабыз. Сиздердин президенттин мыйзамсыз жана кара ниет буйругунун негизинде биздин аймакка курал менен келип, ок жеп, биздин чек араны бузганы үчүн каза болгондорду таанып, таап алып кетүүгө чакырабыз.
По незаконному и подлому указу вашего президента.
Деди Украинанын ички иштер министринин кеңешчиси Вадим Денисенко. Киев ошол эле кезде согуштун кесепетинен өлкөдөн качып чыккан жарандарынын саны 400 миңден ашканын, 352 киши өлүп, 1600 ашууну жаракат алганын билдирди. Ошол эле кезде Украина ал жакта Орусия 5300 аскерин жоготконун жарыялады. Анткени менен СИД анализ тобунун башчысы Руслан Левиев Орусиялык аскер жоготуулары тууралуу маалыматтарды тактоо татаал болуп жатканын айтып, ошол эле кезде ачык булактардан чогултулган маалыматтар менен бөлүштү.
Исходя из вот этих видеозаписей, мы на данную минуту можем...
Бул видео тасмаларга таянып, биз учурда кеминде 500 аскер өлгөн десек болот. Раз, биз өлгөндөрдү Росгвардиядан же армиядан деп так бөлүп айырмалай албайбыз. Азыр бирок Орусиянын Коргоо министрлиги бир дагы жоготууну тааныбайт. Туткундар же өлгөндөр такыр эле жок сыяктуу. Видео тасмалардын көбү согуш болуп жаткан шаар кыштактардагы жергиликтүү тургундардан алынган. Тургундар согуш болгон жерлердеги каза болгон орус аскерлеринин сөөгүн көрүп тартып алышкан. Көпчүлүгүнүн айланасында Украина армиясы дагы орусиялык аскерлер да жок. Чынында анда аскерлердин сөөктөрү жана аскер техникасы согуш талаасында калып кеткен.
По сути, тела и техника просто брошены на поле боя.
Орусиянын коргоо министрлиги Украинага чабуул баштаган күндөн бери бул согуштан каза тапкандар, жарадарлар же туткунга түшкөндөр сыяктуу аскердик жоготуулары тууралуу так жана расмий түрдө толук маалымат бере элек. Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү генерал-майор Игорь Коношенков 27 февралда аскердик жоготуулар бар экенин айтып, бирок алардын саны украин күчтөрүнөн бир топ аз экенин белгиледи.
Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения.
Орусиянын аскерлери атайын аскердик операциянын күжүрмөн тапшырмаларын аткарууда каармандык жана баатырдык көрсөтүүдө. Тилекке каршы каза тапкандар жана жаракат алгандар бар. Бирок биздин жоготуулар жок кылынган Украинанын аскерлери менен улут жылдарынан бир нече эсе аз. Ал эми украиналык согуш туткундарына келсек, орус аскерлери куралын таштап каршылык көрсөтүүнү токтоткондорго татыктуу мамиле жасашат. Алардын баары үй бүлөлөрүнө кайтарылат. Бирок биз Украина улутчулдары туткунга түшүп калган бир нече орус аскерлерине кандай мамиле кылып жатышканын билебиз.
Как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим?
Украинанын коргоо министрлигинин 28 февралда тараткан маалыматы боюнча Орусиянын 29 учагы, 29 тиг учагы, 191 танкы, 816 чопкутталган транспорту, 291 аскердик автоунасы, 74 замбреги, 1 даана БУК зениттик ракеталык комплекси, 21 ракета атуучу системасы, 60 цистернасы, 3 учуучу аппараты, 2 аскер кемеси, 5 абадан коргонуу системалык каражаты жок кылынганын маалымдады. Ошол эле кезде Орусиянын коргоо министрлиги орус аскерлери Украинанын 1060 ашуун аскердик объектиси талкаланганын гана маалымдаган. Орусиянын президенти Владимир Путин 27 февралда оор аскердик күчтөрүн атайын даярдыкка келтирүү тапшырмасын берди. Аталган күчтөргө эл аралык аскердик келишимдер боюнча колдонууга тыюу салынган өзөктүк куралдар, канжар жана сиркон сыяктуу гиперүндүү ракеталар кирет. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Ободон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Былтыр жазында болгон кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жаракат алган 34 жаштагы милициянын улук сержанты Нурланбек Заитов азыркыга чейин ооруканада. Октун азабын тартып ооруканада жаткан кезде ал ата-энесинен дагы ажыраган. Заитовтун тагдыры тууралуу Жеңишбек Айдаров айтып берет.
Атам кайтыш болуп кетти. Күйүүгө чыдай албай. Ушул жакта экен. Атам жок.
Нурланбек Заитов өткөн жылы апрель айында болгон чек ара жаңжалында жараат алган. Анын бутуна автоматтын огу жана минометтин миңдей чашырандысы тийген. Ошондон бери ал ооруканада, үйүн көрө элек. Абал чыңалып турган головной суу бөлүштүрүүчү жайына ички коопсуздукту камсыздоого барып, октон жараат алып, Көк Таш айылына чейин араң качып келгенин айтат.
Ушул жерге тийди, ар жагына чыгып кетти, үч сөөк сындырып ушул жерде. Сол буттан тийгенден кийин ошо өзөнүн ичиге жаттым. Жаткандан кийин уже путум вообще иштебей калды. Кийин гражданский үчөө качып келип, ошо мени окуп жегенден кийин мен капталыма жаткан экен. Бул жактан келиптир да минометтин огу. Сол жактан келген экен. Ушу сол жамбашым пут кадагы обратно тийиптир. колго дагы, бул жак курсактарга дагы тийиптир, бул жан башка дагы тийиптир. Ошону менен эч нерсени билбейм. Турсам мурдум атышып калыптыр, мындай эметсем машина күйүп аткан экен капталым бар жак. Сразу эле мага эми жардам керек да, эми түрттүм капталымдагыларды. Уже мерт кетиптир да алар. Болгону вранжилет менен каска кармап калыптыр да мен. Вранжилет каска жок болгондо мен деле ошолордун катарындамын. Кудайга шүгүр аман калганыма деп эле отурам.
Кымгуут болуп жаткан кезде атышуу токтобой жаткан головнойдон жата берип кансырап каламбы деген Нурланбек сойло барып кызматтык унаага жеткен. Анан эстен тангыча 3 чакырымдай коопсуз жерге Көкташ айылынын четине чейин айдап жеткен. Жолдон аны күтүп алган кесиптештери алгачкы жардам көрсөтүп ооруканага жеткиришкен экен.
Ошо 29 күнү кечинде Самойлот менен алып келип, Бишкекте 4-чү больница реанимацияга жаткызыптыр да. Эртесиге палатага которуп туруп, ошодон бери мына февраль болтат 2022. Ушу госпиталь эми булда жатам да. Эми осколка 1000ден ашык экен. Ошолорду эми операция кылып, 2 ай ириң деп жаттым. Жакында буюрса министрлер сүйлөшүп, ички иштер министрге дагы рахмат, ошо сүйлөшүп эметип, Түркияга жөнөтөлү деп сүйлөшүп аткан. Буюрса жакшы болуп келип, катар толтурам деп, өзүм милиетим аткарам деп аракет.
Милиция кызматкери ооруканада жаткан кезде Баткендеги Дара айылында турган ата-энеси каза болгон. Нурланбек ата-энеси анын өмүрү үчүн санаа тартып жатып, күйүттөн кетип калды деп ойлойт. Жакында ал кыздуу болгонунда ооруканадан укту. Кайгы кубаныч аралашкан оор күндөрдө аны достору, кесиптештери колдоп, дем берип турганын айтат.
Ошо ок деген учурда күйүтүнөн чыдай албай өтүп кетти. Эми жайлары жай жаннатта болсун. Ата энем өтүп кетти. Эми кайсы жерге болбосун кызмат кыла берем буюрса. Мен эч кимге доом жок. Өз ант берип бардым мен ал жергечи. Элди жерди коргойм деп. Мен эч кимге доом жок. Мен дайым бардыгыга даярмын. Любой время. Операция болуп жакшы болсом элге кызмат кылып, алтыма бекем туруп, ошо жакшы кызмат кылып, элге жардам кылсам деген жакшы ниеттерим бар. Кудай буюрса жакшы болсун.
Нурланбектин абалы, аны чет өлкөдөн дарылатуу, жардам зарылдыгы жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлгөн. Азыр ички иштер министрлигинин медициналык башкармалыгында дээрлик 10 айдан ашык дарыланып, дары-дармектен кем карчы жок. Алдыда дагы адис дарыгерлердин кеңешмесинде мындан аркы дарылануусу талкууланат. Азырынча абалы жакшы дейт ички иштер министрлигинин медицина башкармалыгынын башчысы Индира Абдыгулова.
Азыркы учурда реабилитациялык дарылоо Нурланда. Восстановительное лечение необходимо ему. Биз деген консилиум травматологтор менен консилиум кайра чогултуп жаткантабыз. Негизи дегенде Нурлан айтып атат, денемдеги инородный тело оорутуп тоскоолдук жакшы кыймыл аракет кылганга тоскоолдук берип атат деп. А травматологтор менен сүйлөшсөк, травматологтор айтат, инородный телону алганга кажети жок деп. Ошондуктан биз кудай буюрса консилиум уюштурайлы деп атабыз. Травматологтор менен.
Нурланбек Заитовтун 2 кызы бар. Ата-энеси каза болуп кеткенден кийин үйлөнө элек жалгыз бир тууган энеси үйдү карап турат. 2 кызына азыркыдай жараты менен көрүнгүсү келбей жүрөт. Буюрса жакшы болуп, үй бүлөмө эч нерсе болбогондой барам. Ички иштер министрлиги ошого кам көрүп жатат дейт Нурланбек Заитов.
Ошо ок дегенде келинчегим төрөгөн экен, бирок көрө элекмин. Ошодон бери больницада. Ошо буюрса жакшы болуп, аларга деле көрсөтпөйүн дейм да, мындай жаман нерсени жакшы болуп анан барып эми билбегендей болуп кетейин деген ниет бар да, кудай буюрса. Чоңунун аты Раяна, кичинесинин аты Милана.
2021 жылы 28 апрель күнү Баткен району Тажикстан менен чектеш аймагында головной башкы суу бөлүштүрүүчү жайында тутанган жаңжал 1 майга чейин уланган. Алгач аңчылык курал колдонулган бул чыр эки тараптын аскердик оор техникалары тартылып ок атышуусуна чейин жеткен. Каргашада 36 кыргызстандык курман болуп 186 киши октон жараат алган. Тажикстан тараптан болсо 19 адам өлүп 87 киши жараат алган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Эми кезекте басма сөзгө сереп, аны Бекташ Шамшиев сунуштайт.
Жаңырды кезде Путин кайрадан империя түзгөнү жатабыз суроосун алдыга жайып, ага Кыргызстан коммунисттеринин лидери Исхак Масалиевдин пикирин жарыялады. Масалиевдин расташынча Орусиянын колониялык саясатынын натыйжасы 1916 жылкы кыргынга алып келген. Кыра башын калкалаган калк Кытайга качууга аргасыз болгон. Путиндин Украинаны большевиктер түзүп салган деп айтканы анын жеке пикири. Коммунисттерди айыптаган Путин өзү компартиянын мүчөсү болгон. СССРдин жалпы тарыхына мындай баа берүү туура эмес. 100 жыл мурдагы окуяларга азыр башкача баа бериш натура, дейт Масалиев. Басылмада белгилүү мамлекеттик ишмер Исмаил Исаковдун Кыргыз-Тажик чек арасы 1999 жылкы Баткен окуясын эскерген Айбалаев губернатор болуп турганда Абсамат Масалиев агабыз баштаган оппозициялык маанайдагы депутаттарга адамгерчиликке жатпаган дала иштерди жасаган деген маегиде жарыяланды. Баткенге сакалчандар кирип кырдаал кооптуу болуп жатканда Аскаракаев иш билбеген адамдарды коргоо жетекчилигине дайындап, генерал Субанов менен Исаков кызматтан алынган. Акаевдин граждандык адамдары аралашкан кол башчыларынын кетирген каталарынын кесепетинен 51 жоокер жана милиция кызматкерлери курман болду. Каратейитке бомба түшүп 3 адамдын өмүрү кетип, 4 жараныз майып болуп калды. 20 үй толугу менен талкаланып, жалпысынан 127 үй капиталдык жана күндөлүк оңдоонун талабына дуушар болуп, өлкөбүз эбегейсиз зыянга учурап, миллиондогон каражаттар чачылды. Мына туура сунуштарды четке кагуунун жана туура эмес башкаруунун кесепети, дейт Исмаил Исаков. Ушул эле кезде Султан Мурат фермердик дыйкан чарбасынын жетекчиси Мурат Султановдун 309 токтом менен миллиондогон каражаттар кайрадан чоңдордун кулкунуна куюлат деген Жыргалбек Касаболоттун зыяндуу келишимдерди жазасыз калтыруу зыян деген макаласы да жарыяланган. Де-факто кезде кыргыз ысымдардын коюлушуна кайрылган. Азыркы учурда ислам динине байланышкан ысымдар арбын коюлуп жатканы белгиленген. Басылма кыргыз ысым берүү маселесин жалпы элдик талкууга койду. Мына ушул темага кайрылган кыргыз эл акыны Шайлыбек Дүйшеев: «Барк кетип улуу кичүүдөн балдарың жалаң кейишпек, чалмакей салган өз элин чалдарың жалаң тийитпек», деп жазган. Азия Ньюс гезити Феликс Куловдун маегин жарыялады. Социал демократиялык партиянын мүчөсү Темирлан Султанбеков социалдык түйүндөрдө Феликс Куловду теледебатка чакырганын, ага Арнамыс партиясынын жетекчиси макул болбогонун жарыя кылган. Экөөбүздүн ортобузда кандай теледебат болушу мүмкүн? Биздин фракцияда чыр чыкканда ал кичинекей бала, мектеп окуучусу болчу. Окуяга аралашкан, көргөн эмес. Экөөбүз дебатка чыкканда ал окуган интернет материалдарын гана айтат да. Эгер окуяга катышканда анда башка маселеле, дейт Феликс Кулов. Ортолук талаш Кыргызстандын ички жана тышкы карыздарынан улам чыккан. Ушул эле гезиттеги маегинде парламент депутаты Жусупбек Курганбай уулу Бишкектин бир учунан экинчисине жер үстүнө метро куруу маселесин козгогон. Азыр Дордой тараптан 12-чи кичи районго чейин маршруткада жүргүнчүлөр кыйналып жетишет. Бир башынан аягына жетиш үчүн 2-3 саат убакыт кетет. Бизде даяр рельсалар бар. Мисалы Кырыбалта кант жолу. Башталышында Нижний Тагилдеги вагон заводу менен сүйлөшүп, вагондорду алып келип, канттан Военно Антоновкага чейин ылдам поезд жүргүзүп койсо болот. Буга көп акча коротпой, өзүбүздүн эле колдон келе турган нерсе, дейт Курганбай уулу. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын мүчө катчысы Келдибай Алымкулов академияда иштеген илимдин доктору 15 000 сом айлык аларын. Бул деген илимди шылдыңдоо экенин, жогорку окуу жайларында иштеген лаборанттар ушундай акча алышарын белгилеген. Академияга келсең эртең мененки саат 10:00 50 адам иштеген жерде 5 адам отурат. Түшүнөм, бюджетте акча жок. Демек биз академияны ички резервдин эсебинен оңдошубуз керек. Иштегендердин санын 4-5 эсе кыскартып, айлыкты 30-40 миңге жеткирсе болот. Антпесе академия жоголуп бара жатат. 1991 жылдан бери академия сызга отурган, дейт Келдибай Алымкулов. Ушул эле темага Майдан Кейжи басылмасында кайрылып профессор Каныбек Осмоналиевдин маегин жарыяладык. Аңгемедөкөн окумуштуулардын маяналарын министрдин шоопурунукунан дагы төмөн кылып коюшту, деп аталат. Майдан Кейжи гезити Бекболот Талгарбековдун Садыр Жапаров балансты сактап кете алабы же бийлик кумарын азгырып бирөтүлө автордардык башкарууну орнотуп салабы, ушуну ойлонуш керек, деген маегин жарыялады. Анда ал Адахан Манумаровду жоопкерчиликке тартуу маселесине токтолуп, бул оппозицияга болгон кысым, басым, мурдагы бийликтен калган оору. Колдон келсе жогорку кеңешке жөнөткөн документти кайра артка кайрып алыш керек, дейт Талгарбеков. Политклиника басылмасы саясаттануучу Эмилбек Жүрөевдин согуш эч нерсени чечпейт, деген маегин жарыялады. Азыркы кырдаалды карап туруп, бизге өтө жакын, мамилебиз өтө жылуу өлкө, башка дагы бир биз жакын көргөн, ал деле бизге өнөктөш болгон мамлекетке ракеталарын учуруп жатканда биз кантип экөөнү тең күнөөлүү дейбиз же экөөнүн тең күнөөсү жок, деп айта алабыз? Албетте бир тарап күнөө кетирип жаткандыгы анык, дейт Эмилбек Жүрөев.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Украинада жана дүйнөдө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Бишкекте саат 8:30. Уудо Азаттык радиосу.
Бул уктуруубузда кыргызстандыктарды соңку кезде көбүрөөк кызыктыра баштаган тифкоин деген криптовалюта тууралуу айтып беребиз.
Мисалы 10 тифкоин берсе, 10 деп жазасың да, отправить дейсиң, ага 10, а сенин счетунда 10 кетет.
Жана программабыздын соңунда Венгриянын борбору Будапештте көргөзмө өткөрүп жаткан кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн өнөр арканасына барып келебиз. Программаны мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 1 март күнгө шейшемби. Ошондеп дүйнөдө виртуалдык активдердин өнүгүүсү менен криптовалютанын түрлөрү дагы көбөйүп атат. Акыркы убакта кыргызстандыктарды тифкоин криптовалютасы кызыктырууда. Айрымдар тифкоин коопсуз экенин айтып, анын келечеги бар криптовалюта катары баалап, азыр сатып алууга чакырып жатышса, кээ бирлер анын ишмердүүлүгүнөн күмөн санап, бул алдамчылыктын жаңы түрү экенин айтып жатышат. Мына ушул темага кабарчыбыз Нурболот Азамат кайрылат алдыда.
Мен тифкоинге телеграмдан окуп калдым, угуп билип, аны ишенбегем. Анан бир сатып көрөнчү, сатып алып көрөнчү дедим дагы бир 10 тиф сатып алдым.
Темирлан Эргешалиев 22 жашта, учурда Москва шаарында курьер болуп иштейт. Ал телеграм аркылуу тифкоин жөнүндө маалымат алып, февраль айынын башында 10 данасын сатып алган. Кийин кызыгып кетип, шаардагы унасын тифкоинга алмаштырган. 300 000 сомго 400 000 тифкоин алганын айтат. Эми бул санарип каражаттын баасы көтөрүлсө, аны сатып атама уна алып берсем дейт.
Азыр мынакей бир канча программисттер өзүнүн ойлорун айтып атышат. Бул тифкоин жөн эле баягы шылуундук, алдамчылык, криптовалютанын башка түрлөрүнө салыштырмалуу, бул эч кандай баягы блокчейндерге байланган эмес, бул жөн гана баягы эч кандай ишенчиликсиз крипто деп атышат да, анан буга кандай карайсыз сиз?
Эми хейтерлер көп да. Ар бир эмен кандай деш. Мен ишенере эме менен кылдым, алган билбейт экен.
Кайсы биржада алмаштырасыз бул тифкоиндарды?
Бул тифкоин кайсы биржада? Ошон так кайсы кошелекто эле как?
Да, ошо кайсы кошелекто?
Кайсы кошелекто экен, азыр айтып берем. Курсвалют деген кошелекте.
Курсвалют, э? А бул тифкоиндин артында кимдер турат, ким көзөмөлдөйт? Деги эле сиздин баягы ушул алып койгон 400 000 тифкоиниңиз кимге таандык экенин мындай маалыматыңыз барбы? Изилдеп көрдүңүз беле?
Изилдеп көргөн Нурландан эме кылып көрдүм, Нурлан эмес менен, Нурлан брокерден.
Нурлан деген ким эле?
Ошо.
А, брокер, аха. Брокер, аха.
Ошон эмес менен Инстаграмдан көрдүм, Телеграмдан көрдүм. Бир айда изилдеп көрдүм, анан кийин боло турган нерсе экен деп калдым.
Сиз мындай бир нерсе жоготом деп коркпойсузбу?
Жок, коркпойм. Бизнес менен деле ошол нерсе кылат да, например. Бир страх болуш керек да баары. Аракет кылсаң береке зор дейт го.
Темирлан сыяктуу эле социалдык тармактар аркылуу маалымат алып, тифкоин сатып алып жаткандар же сатып алууну көздөгөндөр миң деп саналат. Маселен, Телеграм түйүнүндөгү тифкоин жаңылыктары тайпасына 8 000ден ашуун адам катталган. Бул тайпадан унаамды 1800 тифкоинга алмаштырам, тифкоин сатып алам, муздаткычымды 35 тифкоинга алмаштырам деген сыяктуу билдирүүлөрдү окууга болот. Ошондой эле Темирлан айтып жаткан Нурлан Айтбаевдин видео
видео аркылуу тифкоин жөнүндө берип жаткан ар кандай маалыматтарын көрүүгө мүмкүн.
Биз такай айтабыз, бул жерде эч кандай кредит, эч кандай карызга, эч кандай ломбардтан ушундай акчаларды алып салбаңыздар. Ашыкча канча акчаңыз бар? Мына жөн эле турган акчаңыз канча акчаңыз бар? Ошого жараша алып койсоңуз болот.
Нурлан Айтбаев тифкоин жөнүндө кенен маалымат жайылтуучу брокер катары белгилүү. Аны менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Бирок жогоруда аталган телеграмдагы тайпанын администраторлорунун бири учурда Москвада турган Айдар Тургунбаев дагы өзүн Нурлан Айтбаевдин командасында иштейм деп тааныштырды. Анын айтымында учурда тифкоинди колдонгондордун саны Кыргызстанда, Орусияда, Түркияда көбөйүп отуруп 10 миңге чамалады.
Криптовалютаны элдер эки максатта сатып алат. Бир максаты өзүнүн акча каражатын көбөйтүп турган. Максат, мисалы, бүгүнкү күнү тифкоиндин баасы $7 болуп турат. Бир жыл мурда $1 болчу. Адан мурда бир жыл 8 ай 9 ай мурда 1 сомдон башталган негизи. Демек азыркы көрүнүштө өсүп атканы көрүнүп турат бизге. 1 сомдон алган адамдар бүгүнкү күндө $5 $6 сатып пайда көрүп атат. Экинчи максат бул мындай да, мисалы Кыргызстанда азыр уже машиналарды, жер тилкелерди, үйлөрдү криптога сатып ала турган уже мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Мисалы убагында адам баласы $1 кезинде $1000 1000 крипто алып койсо, ал бүгүнкү күндө өсүп, ошол арзан алган криптосу менен кымбат турган уналарды, машиналарды, мисалы жери, участоктарын алганга толук шарттары бар.
Айдар Тургунбаев тифкоин сатып алгандар убакыттан башка эч нерсе уттурбайт, болгону күтүү гана керек болот деп ишендирди. Бирок мындай пикирге бул тармакты түшүнгөн программисттер кошулбайт. Берлиндеги IT компаниялардын биринде эмгектенген кыргызстандык программист Нурсултан Турдалиев тифкоин абадан акча жасагандай эле нерсе деп түшүндүрдү. Ал муну элге жакшы түшүндүрүү максатында өз алдынча до конца коин деп аталган криптону жасап көргөн.
Негизи бул тифкоин башында чыкканда мен бир карап көргөм да, негизи крипто кандай иштеп атат, тифкоин кандай жасалып дегер депчи. Анан өзүм да аракет кылып көрдүм да, мен өзүм бир коин, өзүм бир токен жасап көрсөмчү депчи. Отуруп бир жарым саатта эч нерсени билбейт элем, жарым саатта ютубтан карап отуруп эле жазып койдум да. Бул деген тифкоиндин мен жөн эле мындай абадан акча жасоо экенин көрдүм да өз көзүм мененчи. Себеби анын копиясын жасалат кийин турабы. Токен кандай жасалат ошону айтып берейин. Жөн эле атын айтасың, кандай символдор, мисалы тиф деген турабы, анан канча штук болуш керек. Андан кийин бөлчөктөрдөн канчада турат? То есть 0-дон кийингилер канчага чейин бөлүнүп кетет турабы? 3-0-бү, 16-0-бү, 18-0-бү дегендейчи. Ошону айтасың, а болду, жөн эле цифра пайда болот сенин кошелегиңдачы. Сенде 15 миллион тифкоин же токениң бар деген. Андан кийин бирөөгө жөн эле которосуң. Которду деген эмне? Мисалы 10 тифкоин берсе 10 деп жазасың да, отправить дейсиң, ага 10 чыкты. А сенин счетуңдан 10 кетет. Жөн эле жазуулар алмашып атат да, мындай айткандачы. Криптодо транзакциялар открытый болот да, бардык адам карап көрсө болот. Мен тифкоинди ошо бир жылдай болуп калды окшойт, ачып көргөм да, бул кимде экен, кимде канча штук бар экен депчи. Карап көрсөм, эки адам, то есть мындай айтканда мен эки кошелек ачкам да, бирге бирге транзакция кылып, бирөөсүндө где то 70-80% бар, бирөөсүндө 15% бар. Ошентип экиге бөлүп алгам да, андан кийин сатып баштагам да. То есть бир эле адам жөн эле цифраларды адамдардын кошелегине которуп, ошол сенин тифкоинин деп туруп эле акча жасалтканын байкадым.
Программисттин бул пикирине Айдар Тургунбаев кошулбайт. Ал тифкоинду белгилүү биткоин криптовалютасына салыштырып, убагында биткоиндин деле эч нерсеси жок болчу деген пикирин айтты.
Давайте возьмем биткоин. Первые 4 года у него ничего не было. Эчтекеси болгон эмес биткоиндин дагы. Биткоинди саналуу кандай бир миңге жакын адам билген, адам башка эч ким билген эмес. Биринчи 4 жыл. Биздики аныкына караганда уже 2 жыл болду и уже весь Кыргызстан десем через один таанит. Поэтому азыр андай шылтоолорду, андай эмелерди мындай чукуп чыгып айтышат өтө эле мындай эрте. Себеп дегенде тифкоиндин келечеги кең эле болуп турат пока. Анан ар бир брокер, мисалы мен өзүмдөй көрсөм, өзүмдөй болуп иштесе, бул эми криптовалюта бизге мындай өмүр бою калчудай эле болуп турат.
Бирок программисттер бул ойду четке кагып, биткоин менен тифкоинду салыштыруу мүмкүн эмес экенин айтышат. Нурсултан Турдалиевдин айтымында токенди чыгарганда анын артында компания, легитимдүү команда, бизнес идеясы болушу керек. Алган коинга кепилдик бере алышы шарт. Биткоиндин артында өзүнүн логикасы, жазылган коду бар. Ал оптималдашып, жаңырып турат. Ал эми тифкоин андай жөндөмгө ээ эмес. Биткоин менен тифкоиндин негизги айырмасы ушунда: бири криптовалюта, экинчиси токен. Бул пикирди эл аралык Citadel One деп аталган криптоактивдерди башкаруу жана сактоо платформа формасында эмгектенген кыргызстандык программист Азамат Акматов дагы кубаттап, Тифкоиндун ишенимдүүлүгүнөн күмөн санайт.
Сайттарын карадым, кимдер экен деп карадым. Сайттар эки сайты бар, эки тең мындай толук курулган эмес. WordPress деген бар, башка айтканда даяр шаблонду алып өзү коюп коюшкан. Толук сөздөрүн өзгөрткөн эмес, шаблондогу мындай дами контент деп коет, баягындай жөн эле сөздөр турат да, мааниси жок эле. Ошол сөздөрдү эле калып кеткен. Буларды кандай продукттары бар, кандай бизнеси бар деп карасаң, эч кандай продукту жок, эч кандай бизнеси жок, жөн эле коюм бар да. А жөн эле коюмдун эч кандай баалуулугу болбойт да. Тегинди чыгарса эле сөзсүз эле ошол жакшы деп эсептелбейт да. Тифкоинди чыгарган адамдар эмес, жөн эле спекуляция кылышып эле алдап сатып эле, сатканда да өздөрү сатышат, сатылганда да өздөрү аркылуу сатып алыш керек экен, ошентип эле каалагандай бааны коюп ойноп атышат да. Жөнөкөй мисал бере турган болсок, менде мисалы койлор бар дейли да. А мен койлорду болсо мен элдерди алдап, бул кой эртең кымбат болот деп туруп элдерге сатып, анан кайра элдер сатып дегенде мен аркылуу гана сатып алсын деп туруп, мен каалагандай бааны коюп, ал жерде каалагандай ойноп, каалагандай акчаны топтоп, анан кийин мисалы койду мен дейли, мисалы бир койду мен мисалы $100 алдым дейли, мен элдерге алдап алдап 200 сатып, анан кайра эле мен аркылуу саттырып ошону акча кылып иш кылса, бул жерде көп акчаны топтогондон кийин уже койлор мага керек эмес, эмне болсо да боло берет, мен акчаны топтоп качып кетем да.
Ошол эле учурда тифкоин сатып алып акчасын жоготуп алгандар дагы жок эмес. Атын атагысы келбеген жаран программисттердин пикирине кошулуп, бул системада дагы көмүскө базар бар экенин айтат.
Бул тифкоин бир адамга байланышкан темада, ошол адамдар бул жерде баягыдай кааласа бааны чүртүп ойнотуп эки жакында калчай алат да. Мына жерде ошолордун брокерлери болуп кеткендер ошолор. Погоданы өзгөрткөндөр деле ошолор болуп бере алат да бул жерде ачык айтканда. Мен башында тифкоин алып атканда негизи 11500 тифкоин менен киргем. $3 алганбыз ошол маалдан, бирок черный рынок деген нерсеси бар. Бул черный рынок политика сатылчу баасы да. $3 алсаң сен $3 сата албайсың да по-любомучу. Бул жерде сатам десең да арзанраак сатышы керек. Мен бул жерде 11500 менен тифкоин мен баштагам. Мен бул жерде айландырган сумма 11500 мен мисалы 150 сомдон сатып бергем, $2 жетпеген сумма менен. Аз карапайым элдер азыр эгер бул жерде эгер эме болуп калбай кала турган болсо, эң крутый суммага күйө турган болсо кайрадан эле карапайымдар күйөт да.
Тифкоин жөнүндө Телеграм тайпанын администратору Айдар Тургунбаев көмүскө базар бар экенин четке каккан жок. Ошол эле учурда тифкоин кайсы биржаларда жүгүртүүлөрүн айтып бере алган жок.
Бизде деле черный рынокнун эмелери бар, сатуучулары, брокерлери десем болот. Алардыкынан алганда көпчүлүгү башка эле тифкоинди телефонго салып берип коет, кошелекко. Көпчүлүгү карапайым түшүнбөгөн адам аны ишенип алып кете берет. Аны не то что кайра биржага арзан баада эмес, негизи эле сата албай кала турган моменттер болот. Андан сырткары эгер адамдын түшүнүгү бар болсо деле, черный рыноктан алса адам мисалы, бир баадан алса, ошол баадан төмөн сатат. Алган криптовалютасы кийин кымбаттап кеткен күнү деле башкалардыкына салыштырмалуу өтө эле арзан сатып калат.
Кайсы биржадан кандай кылып аларын мен азыр так сизге жооп бере албайм. Себеп дегенде биз Нурлан брокер деген жигиттин кошелегунан алып соода кылабыз. Ошондуктан мен калп айтып койбош үчүн аны так сизге айтып бере албайм.
Тифкоин 2018-жылы чыгып, Кыргызстанда 2020-жылдан баштап белгилүү боло баштаган. Анын элге тез тарап жатканы башка криптовалюталарга караганда арзан болушу менен түшүндүрүлөт. Анын учурдагы баасы $7. Бир катар финансылык басылмаларда ушул тапта криптовалютанын миңден ашык түрлөрү бар экени көрсөтүлгөн. Алардын эң популярдуусу биткоин, андан башка Ripple, Ethereum, Litecoin деген түрлөрү да көбүрөөк таанымал. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Эми кезек Азаттыктын жан дүйнө түрмөгүндө Жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышынан сүрөтчү Садык Мурзахановдун маегин тыңдай аласыздар. Мурзаханов кесиби боюнча опера жана балет театрында жана Манас университетинде эмгектенет. Буга чейин портрет жанрына көп кайрылган сүрөтчү азыр натюрмортко басым жасай баштады. Анын жакын арада Венгриянын Борбор каласы Будапешт шаарында көргөзмөсү ачылды. Каарчыбыз Максат Жангазиев Мурзаханов менен кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн жетишкендиктери тууралуу маектешип келди.
Арбаңыз ардактуу Садык Мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Алгач кепти ушул Венгриянын Будапешт шаарында өткөн сиздин көргөзмөңүздөн баштайлы. Көргөзмө кандай болду, кимдер уюштурду, жемиши кандай болду деги эле ошол көргөзмө тууралуу айтып берсеңиз.
Венгрияга көргөзмө ачканыбыз, айтсам, Венгриянын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан чакыруу келип түштү. Жалпысынан 4 сүрөтчүнү чакырышты эле алар. Анан 2 сүрөтчү чет өлкөдө иш сапары менен болгондуктан бул жакта Азиз Сулайманов экөөбүз болуп ошол жака барууга камынып баштадык. Мындай күтүүсүз болду. Элчилик тараптан 8 февралда Венгрияга келип, 10-11 февралда көргөзмөнүн ачылышын белгилеп, анан көргөзмөнү ошол жактан ачып калдык. Жалпысынан 40 эмгегибиз коюлду ошол көргөзмөгө. Ошо Кыргызстандын элчилигинин бир залы бар экен. Атайын ошо сүрөт көргөзмөгө ылайыкташтырылган. Ошол жерде баштык. Азиз Сулайманов 20 эмгек, мен 20 эмгек коюп, жалпысынан 40 эмгек. Анын ичинде натюрморт, портрет, анан тарыхый композициялар, ошондой 3 багыттагы сүрөттөрдү, эмгектерди койдук. Көргөзмөнүн ачылышы биз күткөндөн да жакшы уюштурулду, жакшы болду. Учурдан пайдаланып ошол элчиликке ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алмазбек Асанбаев деген агабыз элчинин кеңешчиси баштан аяга чейин ошол киши жардам берип, үч жагын өзүнүн колуна алып, жакшы деңгээлде уюштуруп берди. Көргөзмөгө Будапешт шаарындагы элчилер, элчиликтегилер, Казакстан элчиликтери, ошол жактагы казак бир туугандар келишти, Кыргызстандын жарандары келишти, Венгриянын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү келишти. Жалпысынан жакшы деңгээлде уюштурулду.
Ал эми жергиликтүү эл, жергиликтүү көрүүчүлөр кандай кабыл алышты? Өзүңүз дагы кандай таасирлер менен кайттыңыз өлкөгө?
Венгриянын эли дагы аябай жакшы кабыл алышты эмгектерди. Андан сырткары ошол жердеги жаш студенттердин жардамы менен Будапешт шаарында бир топ галереяларга бардык. Ал галереяларга өзүнүн эмгектерди көрсөттүк. Буюрса жакшы иштешүүнү көздөп жатабыз. Ошол жакта галереялар менен дагы.
Азыр кыргызстандык сүрөтчүлөр өзүнүн колунан чыккан эмгектерди кандай жол менен чет өлкөлүктөргө таанытып, анан сатып атышат?
Азыр биздин Кыргызстанда эле эмес, бүт өлкөдө сүрөтчүлөр эмгектерин ушул онлайн форматта сатууга өтүшүп жатат көпчүлүгү эле. Алардын катарында биз дагы барбыз. Кыргызстандагы көбүнчө жаш сүрөтчүлөр дагы онлайн форматта сатып жатышат чет элдерге. Ар кайсы өлкөлөрдөн чындыгында баягы интернеттен сатып алышат. Атайын интернетте ошол сайттар эмелер бар, ошол сүрөттөрдү сатууга ылайыкташтырылган. Ал жерде көбүнчө жаш сүрөтчүлөр ошол жерде эмгектерин сатып атат. Ошол эле Италия, Европанын ар кайсы өлкөлөрүнө, Россияга, көбүнчө Россияга көп сатуулар болуп атат. Иштеп эмгек кылып аракет кылса чындыгында жакшы эле. Азыр сүрөтчүлөргө бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлүп калды десек болот да.
Жеке сиздин эмгектериңиз кайсыл өлкөлөргө тарады, кайсыл чет өлкөлүктөр кызыгып сатып алышты?
Мен эмгектерим чындыгында көп эле өлкөлөрдө бар десем болот. Ушул эле коңшу Кытай өлкөсүндө, Казакстан өлкөсүндө көп сатабыз. Россия, Италия, Венгрия, Америкага сатылган эмгектерибиз бар. Эми көп эле өлкөлөргө сатылган. Түркияда көп эмгектерибиз бар. Жеке коллекционерлер сатып алат.
Ушул соңку кезде биздин сүрөтчүлөр кандай жаңылыктарды алып келе жатышат, деги эле кандай ийгиликтерди жаратып атышат?
Азыркы учурда кыргыз сүрөтчүлөрүнүн чындыгында жетишкендиктерге көп эле жеткен сүрөтчүлөр абдан көп бизде. Мына алыста албасак, мына жакында бизге чейин эле мына Парижде өздөрүнүн жеке көргөзмөсүн уюштуруп келген биздин Айып Балакунов, Ялап Күчкова деген сүрөтчүлөр Парижде өздөрүнүн жеке көргөзмөсүн ачып, жакшы ийгиликтерди багындыр десек болот. Андан сырткары эл аралык, республикалык көргөзмөлөргө көп катышып, жакшы ийгиликтерди багындырып келатат. Албетте жаш сүрөтчүлөргө мамлекет тараптан колдоо болбосо дагы, өздөрүнүн аракети менен жакшы эмгектерди кылып, чет жактарга көргөзмөлөрүн ачып, ийгиликтерди багындырып жатышат.
Азаттык радиосунун угармандары жан дүйнө уктуруусунда бүгүн Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын сүрөтчүсү жана Борбордогу Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу, сүрөтчү Садык Мурзаханов конокто. Биз сүрөтчү менен анын жакын арада Венгрияда ачылган сүрөт көргөзмөсү тууралуу, деги эле чыгармачылыгы тууралуу маектешүүдөбүз. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Сүрөтчүлүк өнөр сиздин бала кезиңиздеги эле кыял болсо керек. Анан деги эле тажрыйбаңызды арттыруу үчүн кайсы жолдорду басып өттүңүз, кайсыл окуу жайлардан билим алдыңыз? Ушул жөнүндө дагы айтып берсеңиз.
Ооба, бул өнөргө мен эс тарткандан баштап эле кызыгуум сүрөтчү болсом деген бир жакшы кыялдар менен жашаганбыз. 5-классымда Ноокат көркөм эстетикалык гимназиясы деген атайын сүрөтчүлөр интернаты мектеби болгон. Ошол жерге 5-класстан 11-класска чейин ошол мектепте окуганбыз. Ал жерде бизге абдан жакшы тарбия берди десек болот, биринчи кезекте. Андан сырткары ушул сүрөт өнөрүнө үйрөтүп, мындай жатканда фундаментти ошол мектептен туура багытка салып, тарбиялап ошол жерден окуганбыз. Ал мектеп бүтүрүп эле койбостон Тургунбай Садыков атындагы Кыргыз Улуттук Көркөм Сүрөт Академиясына өздөрү алып келип, ошол жерге өзү кызыккан, өзүгө жаккан факультеттерге тапшыртып, өткөргөнгө аракет кылып окутушат. Мен 11-класста ага чейин мен ЖИБПС факультетине окусам деп ойлочумун. Анан 11-класста оюм өзгөрүлүп, театр жана кино деген факультет ошол учурда жаңы ачылган экен ошол Көркөм Сүрөт Академиясында. Анан ошол театр жана кино факультетине тандадым. Анан ошол факультетке келип тапшырдым. 5 жыл ошол жерден билим алдык. 5 жылдык менен эле адам чектелип калбайт. Ал жакты бүтүп алып дагы азыр Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук Опера жана Балет театрында сүрөтчү болуп жумушка орношуп, ушул күнгө чейин ошол жерде эмгектенип келатабыз. Андан сырткары Кыргыз Түрк Манас университетинде көркөм өнөр факультетинде, ЖИБПС факультетинде студенттерге өзүбүздүн өнөрүбүздү үйрөтүп келе жатабыз. Ал жакта да аябай таланттуу, жакшы сүрөтчүлөр чыгат деп ишенебиз.
Мырза, азыр өзүңүздүн окуган окуу жайларды, окутуп аткан шакирттериңиз жөнүндө кеп кылдыңыз, тажрыйбаңызды айтып өттүңүз. Анан сиз өзүңүз дагы кайсыл устаттардан сабак алганыңыз кызык да?
Ноокат көркөм эстетикалык гимназиясына барганда, ал жактан бизди көпчүлүк мугалимдер окутту. Алардын баарын устат катары аябай жогорку деңгээлде баалап сыйлаймын. Ошол эле Кулиев Медет деген агайыбыз окутту. Боёк менен иштөөнүн ыкмасын ошол агайыбыз үйрөттү. Атамкулов Исматилла деген агайыбыз окутту. Андан кийин Умар Алиев, Абдырасул, Иса Алимбеков деген агайларыбыз окутту. Ошол кишилер бизге мындай жакшы фундаментти куюп, жакшы билим берип, жакшы өнөрдү мындай жакшы үйрөтүп окутушту. Андан кийин академияга келгенибизде мен кыргыз эл сүрөтчүсү, театрдын башка сүрөтчүсү өзүмдүн агайым Маратбек Шарафидинов агайым окутту театр тармагынан. Андан сырткары Чыңгыз Орманбеков деген агайыбыз окутту. Ошол кишилер бизге жакшы билим берди. Андан сырткары дагы көптөгөн сүрөтчүлөр, агайлар өздөрүнүн бизге жакшы кеңештерин айтып, сын пикирлерин айтып, жакшы колдоо көрсөтүп келген агайларыбыз, устаттарыбыз көп да.
Биздин өлкөдө көркөм өнөрдү баалоо кандай, деги эле бул тармакка болгон көз караштар кандай, элдин өзгөрүп атабы, деги эле мындай?
Баалагандар жылдан жылга жакшырып келатат десем болот. Көбүнчө ушул белектерге көп сүрөт сатып алышчу болуп атат акыркы күндөрү да. Анан өздөрүнүн үйлөрүнө, илгенге жакшы мындай сүрөттөрдү сатып алып жатышат. Анан ар бир сүрөттүн, ар бир эмгектин өзүнүн көрөрманы, өзүнүн клиенти болот да. Бир эле сүрөт бир адамга жакса, экинчи адамга такыр жакпайт. Ар бир адамдын табити ар кандай да. Мисалы, кийимге болгон табити, тамакка болгон табити сыяктуу сүрөт дагы ар бир адамдын ички дүйнөсүн ойгото турган, кандайдыр бир таасир бере турган эмгектер болсо, ошол эмгектерди баалап алышат да.
Ардактуу Садык мырза, атайын убактыңызды бөлүп бизге келип маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ишиңизге дагы албан ийгиликтерди каалайм. Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын сүрөтчүсү жана Борбордогу Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу белгилүү сүрөтчү Садык Мурзаханов болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Эми программабыздын соңунда интернеттеги социалдык түйүндөрдү дагы бир сыйра барактай кетели. Жаштар үчүн салынчу скейт-парк, кыргызстандык чемпион жана экономикалык кооптонуулар. Интернеттеги социалдык түйүндөрдөгү эң орчундуу темаларды бир түрмөккө чогултуп, кызыктуу комментарийлерди сунуштайбыз. Канат Рыскуловта сөз.
Эң эле маанилүү кептен капчыктардын жукаруусунан баштасак. Кыргызстан Орусия менен тыгыз байланышта болгондуктан рубль арзандап, доллар тескерисинче кымбаттап, улуттук акча бирдигибизге өз таасирин тийгизүүдө. Финансылык сайттар рубль долларга карата 28% арзандаганын кабарлап, КМШ өлкөлөрүн чочулатууда. Анткени окуя кандай өнүгөрүү да белгисиз, финансылык келечек бүдөмүк болууда, айрыкча орусиялыктар үчүн.
Орусиянын рубли алгачкы 10 мүнөттүк соодада кунун 40% жоготту. Куттуктайм. 40%дык инфляция бул башталышы.
Рубль аңга түштү. Жарым саатта Тинькофф банк анын баасын 115 рубльдан 126га чейин көбөйттү. Эртең ойгонгондо миллиардер болуп калабыз.
Кыргызстандын сому салыштырмалуу туруктуулукту көрсөтүүдө, акча алмаштыруучулар элди дүрбөтүп эле салбаса, акыркы көрсөткүчтөр жаман эмес. Комментарийлер мындай болууда.
Кыргыз чиновниктер сураныч параны сом менен алгачы.
Сом, мага сенин колдооң зарыл. Улуттук банк, карман.
Орусия экономикалык жана маалыматтык согушта жеңилди. Биздин интеграцияланган экономикадагы төмөнкулоого аргасыз.
Силер бир эле маалда 20% кедейирээк боло түштүңөр.
Мындай да пикир бар, бирок ашыкча пессимист боло бербейли. Кыргызстандык Алмаз Манбеков эл аралык мелдеште алтын утуп, элибизди сүйүнттү. Ал 57 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынаган, жакшы кабар миңдеген лайк чогултту.
Алмаз Азамат бала, аны тааныйм, жакшы киши.
Мүнөзү жакшы, жоош бала.
Ал эми бул жаңылык News KG'де 16 000 лайкка татыптыр. Бишкекте скейт-парк ачылышына кызыктар жаштар биз ойлогондон бир топ көбүрөөк окшойт. Мэрия мурда жеке колго өтүп кеткен аянтты өзүнө кайтарып, муниципалитет ал 1 гектар аянтта скейт жана паркурга атайы парк курууну пландап жатат. Ашып ташыган энергияны жаштар ошол жерден чыгарсын, азыркыга чейин скейт жана самокат сүйүүчүлөрү филармониянын алдын байырлап келишти.
Филармония. Сонун болбодубу? Эми кенен дем алам.
Мен муну 100% колдойм. Бүгүнкү темаларга карата сиз да пикир жазыңыз, видео менен бөлүшүңүз.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 1 март шейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү жыйынтыкталууда. Синоптиктердин маалыматын айта кетсем, бүгүнтөн баштап 3 мартка чейин Кыргызстандын аймагында боло турган жаан-чачынга байланыштуу тоолуу райондордо Чаткалдагы Чапчыма шуусунда жана Красная Горка Акташ автожолунун 1-4 чакырымдарында кар көчкү түшүшү ыктымал. Жолдо бараткан машиналардын ортосунда 500 метрлик аралык так сакталышы зарыл. Ал эми аба ырайы тууралуу айта турган болсок, бүгүн Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар жайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 9-14 градус нолдон жогору, Таласта 8-13, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 10-15, Ысык Көл, Нарын облустарында 4-9 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкек шаарында бүгүн жаан жайт, абанын температурасы 11-13 градус нолдон жогору болот. Таңкы азаттыктагы бул жарым сааттык программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай улансын, саламатта калыңыздар.